Գլուխ 14-րդ Սրամտությունից զուրկ եմ, Նաստասիա Ֆիլիպովնա, դրա համար էլ ավելորդ բաներ եմ դուրս տալիս, բացականչեց Ֆերդիշչենկոն իր պատմությունն սկսելով։ Եթե ես էլ Աֆանասի Իվանովիչի կամ Իվան Պետրովիչի պես սրամիտ լինեի, ես էլ այսօր ամբողջ ժամանակ կնստեի ու կլռեի Աֆանասի Իվանովիչի և Իվան Պետրովիչի նման։ Իշխան, թույլ տվեք հարցնել, ինչ եք կարծում։ Ահա ինձ շարունակ թվում է, որ աշխարհում շատ ավելի են գողերը, քան ոչ գողերը, և որ նույնիսկ չկա մի այնպիսի ամենաազնիվ մարդ, որը կյանքում գետ մի անգամ որևէ բան գողացած չլինի։ Սա իմ միտքն է, որից սակայն ես ամենևին էլ չեմ ուզում եզրակացնել, որ բոլորը համատարած գողեր են միայն, թեև Աստված վկա, երբեմն սաստիկ կուզենայի այդ ևս եզրակացնել։ Ուրեմն ինչ եք կարծում։
Թու, ինչ հիմար ձևով եք պատմում,
արձագանքեց Դարիա Ալեքսիևնան։
Եվ ինչ հիմարություն, չի կարող պատահել, որ բոլորը որևէ բան գողանան։ Ես երբեք ոչ մի բան չեմ գողացել։
Դուք երբեք ոչինչ չեք գողացել, Դարիա Ալեքսիևնա, բայց ինչ կասի իշխանը, որը հանկարծ ամբողջովին շիկնեց։
Ինձ թվում է, դուք ճիշտ եք ասում, միայն թե շատ եք չափազանցնում, ասաց իշխանը, իրոք չգիտես ինչից շիկնելով։
Իսկ դուք ինքներդ, իշխան, ոչինչ չեք գողացել։ Թու, ինչ ծիծաղելի է, ուշքի եկեք, պարոն Ֆերդիշչենկո,
պաշտպան կանգնեց գեներալը։
Ուղղակի հենց որ բանը հասավ գործին, ամաչեցիք պատմել, ահա և ուզում եք իշխանին պոչանել ձեզ, փառք, որ նա առարկող չէ,
հատու ասաց Դարիա Ալեքսիևնան։
Ֆերդիշչենկո, կամ պատմեցեք, կամ լռեցեք և միայն ձեր մասին խոսեցեք, դուք մարդու համբերությունից հանում եք,
խիստ ու զայրագին ասաց Նաստասիա Ֆիլիպովնան։
Այս րոպեիս, Նաստասիա Ֆիլիպովնա, բայց եթե իշխանը խոստովանեց, որովհետև ես այն կարծիքի եմ, որ իշխանը միևնույն է, թե խոստովանեց, ապա ինչ կասեր, օրինակ, որևէ մեկ ուրիշը, առանց մեկի անունը տալու, եթե ուզենար երբևէ ճշմարտությունն ասել։ Ինչ վերաբերում է ինձ, պարոնայիկ, ապա էլ պատմելու բան էլ չմնաց, շատ հասարակ և հիմար և վատ բան է, բայց հավատացնում եմ ձեզ, որ ես գող չեմ, իսկ ինչպես գողացա, չգիտեմ, դա 3 տարի առաջ էր, Սիմյոն Իվանովիչ Իշչենկոյի ամառանոցում էինք, մի կիրակի օր, նրա տանը հյուրեր էին ճաշում, ճաշից հետո տղամարդիկ մնացին գինի խմելու, խելքս փչեց Մարիա Սիմյոնովնային նրա աղջկանը օրիորդին խնդրել, որ դաշնամուր նվագի։ Անցնում եմ անկյունի սենյակով, Մարիա Իվանովնայի աշխատասեղանի վրա 3 ռուբլի է դրած, կանաչ թղթադրամ, հանել էր, որ տնտեսության ինչ-որ ծախսերի տար, սենյակում ոչ ոք չկար, ես թղթադրամը վերցրի ու գրպանս դրի, ինչի համար չգիտեմ, ինձ ինչ պատահեց, չեմ հասկանում, միայն թե շտապ վերադարձա և սեղան նստեցի։ Ես նստել և սպասում էի բավական ուժեղ հուզմունքով, անվերջ շաղակրատում էի, անեկդոտներ պատմում, ծիծաղում, հետո մոտ նստեցի տիկիններին, մոտավորապես կես ժամ հետո նկատեցին և սկսեցին հարցնել աղախիններին, կասկածեցին Դարիա աղախնին։ Ես արտասովոր հետաքրքրություն ու մասնակցություն ցուցաբերեցի և նույնիսկ հիշում եմ, երբ Դարիան բոլորովին կորցրեց ինքն իրեն, սկսեցի համոզել նրան, որ խոստովանի, գլխովս երաշխավորելով Մարիա Իվանովնայի բարության համար, և դա բարձրաձայն և բոլորի ներկայությամբ, բոլորը նայում էին, իսկ ես անսովոր բավականություն էի զգում հենց նրանից, որ ինքս քարոզում եմ, իսկ թղթադրամը ախր իմ գրպանում է։ Այդ 3 ռուբլին ես նույն երեկոյան խմիչքի տվեցի ռեստորանում, մտա և մի շիշ լաֆիտ խնդրեցի, մինչ այդ երբեք չէի խնդրում այդպիսի մի շիշ, առանց ոչնչի, ուզեցա որքան կարելի է շուտ ծախսել, առանձնապես խղճի խայտ չէի զգում ոչ այն ժամանակ, ոչ հետո, ուրիշ անգամ հավանաբար չէի կրկնի, դրան հավատացեք կամ ոչ, ինչպես կամենակ, ես չեմ հետաքրքրվում, դե ահա և բոլորը։
Միայն թե իհարկե դա ձեր ամենավատ արարքը չէ,
խորշանքով ասաց Դարիա Ալեքսիևնան։
Դա հոգեբանական դեպք է և ոչ թե արարք,
նկատեց Աֆանասի Իվանովիչը։
Իսկ աղախինը,
հարցրեց Նաստասիա Ֆիլիպովնան, չթաքցնելով իր զզվալից նողկանքը։
Իսկ աղախնուն հասկանալի է, մյուս օրը եւ այդ վրընդեցին, դա խիստ տուն է։
Եվ դուք թույլ տվիք։
Այ թե հիանալի է, միթե ես պիտի գնայ ու հանձն առնեի,
քրքջաց Ֆերդիշչենկոն, ի դեպ մասամբ զարմացած իր պատմությունից ստացված ընդհանուր չափազանց տհաճ տպավորությունից։
Ինչ կեղտոտ բան է դա,
բացականչեց Նաստասիա Ֆիլիպովնան։
Վահ, դուք ուզում եք մարդուց լսել նրա ամենավատ արարքը եւ դար փայլ եք պահանջում։ Ամենավատ արարքը միշտ էլ շատ կեղտոտ է լինում։ Մենք հիմա դա կիմանանք Իվան Պետրովիչից։ Եվ քիչ բաներ կան, որ արտակուստ փայլում են եւ ուզում են առաքինություն թվալ, որովհետեւ սեփական կարգ ունեն։ Քիչ կան մարդիկ, որ սեփական կարգ ունեն եւ ինչ միջոցներով։
Մի խոսքով Ֆերդիշչենկոն բոլորովին չդիմացավ եւ հանկարծ չարացավ նույնիսկ ինքն իրեն կորցնելու աստիճան եւ չափն անցավ։ Նույնիսկ նրա ամբողջ դեմքը ծամածրվեց։ Որքան էլ տարօրինակ է, բայց շատ հնարավոր է, որ նա բոլորովին այլ հաջողություն էր սպասում իր պատմությունից։ Վատ տոնի այդ վրիպումները եւ հատուկ տեսակի պարծենկոտությունը, ինչպես դրա մասին արտահայտվեց Տոցկին, Ֆերդիշչենկոին չափազանց հաճախ էին պատահում եւ միանգամայն համապատասխանում էին նրա բնավորությանը։ Նաստասիա Ֆիլիպովնան նույնիսկ ցնցվեց զայրույթից եւ շեշտակի նայեց Ֆերդիշչենկոին։ Սա վարկենապես վախեցավ ու ձայնը կտրեց, գրեթե վախից սարչելով։ Շատ էր հեռուն գնացել։
Արդյոք չվերջացնենք բոլորովին, խորամանկորեն հարցրեց Աֆանասի Իվանովիչը։ Հերթը իմն է, բայց ես օգտվում եմ իմ արտոնությունից եւ չեմ պատմի,
վճռական ասաց Պտիցինը։
Դուք չեք ուզում։
Չեմ կարող, Նաստասիա Ֆիլիպովնա, եւ առհասարակ այսպեսի պիտի Ժոնան անհնարին բան եմ համարում։
Գեներալ, կարծեմս թերթի դուք եք պատմելու,
նրան դիմեց Նաստասիա Ֆիլիպովնան։
Եթե դուք ել հրաժարվեք, ապա ձեր հետևից ամեն ինչ կխախտվի, եւ ես շատ կապսոսամ, որովհետեւ ես մտադիր էի որպես եզրափակում մի արարք պատմել իմ սեփական կյանքից։ Միայն թե Ձեզանից ու Աֆանասի Իվանովիչից հետո, որովհետև չէ որ դուք պետք է քաջալերեք,
եզրափակեց նացի ծաղելով։
Օ, եթե դուք ել եք խոստանում,
տակ-տակ բացականչած գեներալը,
ապա ես պատրաստ եմ ձեզ թեկուզ ամբողջ կյանքս պատմել,
բայց ես խոստովանում եմ, հերթի սпасելով արդեն պատրաստել եմ իմ անեկդոտը։
Եվ արդեն նորին գերազանցության լոկ տեսքից կարելի է եզրակացնել, թե գրական ինչպիսի առանձնահատուկ բավականությամբ է մշակել իր անեկդոտը։
Համարցակվեց նկատել դեռևս մի փոքր շփոթված Ֆերդիշչենկոն, թունալի ժպտալով։ Նաստասիա Ֆիլիպովնան հարևանցի նայեց գեներալին եւ նույնպես մտքում ժպտաց։ Բայց երևում էր, որ նրա մեջ թախիցն ու գրգռվածությունը ավելի ու ավելի էին սաստկանում։ Աֆանասի Իվանովիչը կրկնակի վախեցավ, լսելով նրա պատմության խոստումը։
Ինձ պարոնայք, ինչպես եւ ամեն մեկին պատահել են ոչ բոլորովին գեղեցիկ արարքներ իմ կյանքում,
սկսեց գեներալը։
Բայց ամենատարօրինակն այն է, որ ես ինքս այն կարճառոտ անեկդոտը, որ հիմա կպատմեմ, համարում եմ իմ ամբողջ կյանքի ամենավատ անեկդոտը։ Այնինչ դրանից անցել է համարյա 35 տարի, բայց դա հիշելիս երբեք չեմ կարողացել կտրվել, այսպես ասած, սիրտս ճանկրող տպավորությունից։ Իդեպ, չափազանց հիմար բան է։ Ես այն ժամանակ դեռ միայն պրապորշիկ էի եւ բանակում լուծ էի քաշում։ Դե հայտնի բան է, պրապորշիկի արյունը Երևան է լինում, իսկ տնտեսությունը Կոպեկանոց։ Այն ժամանակ մի սպասյակ ունեի, որը սաստիկ հոգ էր տանում իմ տնտեսության մասին։ Կուտակում էր, կարկատում, քերում ու մաքրում, եւ նույնիսկ ամենտեղ ամեն բան գողանում, ինչ որ կարողանում էր գողանալ, որպեսի տան եղած նավելացներ։ Ամենահավատարիմ եւ ազնվագույն մարդ էր։ Ես հասկանալի է, խիստ էի, բայց արդարադատ։ Այնպես պատահեց, որ միարժամանակ կանգնած էինք մի փոքրիկ քաղաքում։ Ինձ բնակարան հատկացրին Ֆորշտադում, մի պաշտոնաթող պոտպորուչիկի կնոջ, այն էլ այդ ու տանը։
Պարավը կլիներ 80 տարեկան կամ համենայն դեպս դրան մոտիկ։ Տնակը խարխուլ էր, անպետք, փայտաշեն, և պարավը նույնիսկ աղախին չուներ աղքատության պատճառով։ Բայց գլխավորը նրանով էր աչքի ընկնում, որ մի ժամանակ ունեցել էր ամենաբազմանդամ ընտանիք ու հարազատներ, բայց ոմանք նրա կյանքի ընթացքում մեռել էին, մյուսները ցրվել այս ու այն կողմ, ոմանք մոռացել էին պարավին, իսկ ամուսնուն նա թաղել էր մոտ 45 տարի առաջ։ Դրանից դեռ մի քանի տարի առաջ նրա հետ ապրում էր նրա մի ազգականուհի, ասում են կոզիկ ու վհուկի պես չար, և նույնիսկ մի անգամ կծել էր պարավի մատը, բայց նա էլ էր մեռել, այնպես որ պարավը մոտ 3 տարի յոլա էր գնում մեն-մենակ։ Ինձ համար խիստ տխուր էր նրա մոտ և այնպես դատարկին էր, որ նրանից ոչինչ չէր կարելի ստանալ։ Վերջապես գողացավ իմ ակաղաղը։ Այդ գործը մինչև հիմա մութն է, բայց նրանից բացի ուրիշ ոչ ոք չէր կարող տանել։ Ակլորի համար մենք կռվեցինք և բավական խիստ, և այստեղ այնպես պատահեց, որ ինձ առաջին իսկ խնդրանքովս փոխադրեցին ուրիշ բնակարան, Հակադիր Ֆորշտադում։ Այսօրվա պես հիշում եմ, մի մեծ մորուքով վաճառականի խիստ բազմանդամ ընտանիքը։ Նիկիֆորի հետ փոխադրվում էինք ուրախությամբ, իսկ պարավին թողնում էինք զայրույթով։ Անցնում է մի քանի օր, վերադառնում են պարապմունքից, Նիկիֆորը զեկուցում է, որ զուր տեղը ձերը տազնվություն, մեր պնակը թողինք նախկին տանտիրուհու մոտ, ապուրը մատուցելու աման չկա։ Ես հասկանալի է զարմացած եմ, ինչպես թե, ինչու է մեր պնակը տանտիրուհու մոտ մնացել։ Զարմացած Նիկիֆորը շարունակում է զեկուցել, որ երբ մենք տեղափոխվում էինք, տանտիրուհին մեր պնակը նրան չի տվել այն պատճառով, որ ես կոտրել եմ նրա սեփական կճուճը, ուստի նա իր կճուճի փոխարեն պահում է մեր պնակը, և իբր թե ես եմ նրան այդ առաջարկել։ Նրա կողմից այդպիսի ստորությունը հասկանալի է, ինձ հանեց վերջին սահմաններից։ Արյունս եռաց, վեր թռա, սլացա, պարավի մոտ եմ գալիս, այսպես ասած, ինքս ինձ կորցրած, տեսնեմ, նա նստել է, հաշտում մեն-մենակ, անկյունում, կարծես արևից պաշտպանվելով ձեռքայտին նեցուկ արած։ Ես անմիջապես, գիտեք, որոտ ու կայծակ թափեցի նրա գլխին, դու էսենց, էսենց, և գիտեք, այսպես ռուսավարի։ Միայն տեսնեմ ինչ-որ տարօրինակ բան է, նստել է նա, երեսն ինձ հառել, աչքերը չռել և ոչ մի խոսքի պատասխան, և այնպես տարօրինակ է նայում, կարծես օրորվում է։ Ես վերջապես ձայնս կտրեցի, ուշադիր նայում եմ, հարց տալիս, ոչ մի խոսքի պատասխան։ Ես մի փոքր կանգնեցի անվճռական, ճանճերը բզում են, արևը մայր է մտնում, լռություն է։ Կատարյալ շփոթմունքի մեջ ընկած ես վերջապես գնում եմ։ Դեռ տուն չհասած պահանջեցին, որ մայորին ներկայանամ, հետո հարկ եղավ անցնել վաշտ, այնպես որ տուն վերադարձա, երբ բոլորովին իրիկնացել էր։ Նիկիֆորի առաջին խոսքն էր. «Իսկ գիտեք, ձերը տազնվություն, ախր մեր տանտիրուհին մեռել է»։ «Երբ»։ «Այսօր երեկոյան կողմ, մոտ 1.5 ժամ առաջ»։ Դա նշանակում է, հենց այն ժամանակ, երբ ես նրան հայհոյում էի, նա հոգին էր ավանդում։ Դա ինձ այնպես ապշեցրեց, կասեմ ձեզ, որ հազիվ ուշքի եկա։ Սկսեցի նույնիսկ մտածել, նույնիսկ գիշերը երազիս եկավ։ Ես իհարկե նախապաշարմունքներ չունեմ, բայց երրորդ օրը գնացի եկեղեցի թաղմանը։ Մի խոսքով, որքան ժամանակն անցնում է, այնքան ավելի եմ մտածում։ Չէի ասի, թե հաճախ, բայց այնպես, երբեմն պատկերացնում ես և վատ ես լինում։ Գլխավորը ի՞նչն է այստեղ, ինչպես վերջի վերջո ես դատեցի։ Նախ և առաջ այդ կինը, այսպես ասած, մարդկային արարածը ապրում էր, երկար էր ապրում, վերջապես չափից ավելի երկար ապրեց։ Մի ժամանակ ունեցել է երեխաներ, ամուսին, ընտանիք, հարազատներ, այդ ամենը նրա շուրջը, այսպես ասած, եռացել է, այդ բոլոր, այսպես ասած, ժպիտները, և հանկարծ լիակատար փաս, ամեն ինչ հոդս է ցնդել։ Մնացել է մեն-մենակ, ինչպես մի ճանճ, որ իր վրա կրում է ժամանակի անեծքը։ Եվ ահա, վերջապես, աստված վախճանին է հասցնում։ արևմուտին, մի խաղաղ ամառային երեկո, չվում է եւ իմ պառավը։ Իհարկե այստեղ բարոյախոսական իմաստ կա։ Եվ ահա հենց այդ վարկյանին, փոխանակ, այսպես ասած, բարի երթի արցունքի, երիտասարդ հանդուգն մի պրապրշիկ, ձեռները կանթած ու սանձարձակ, նրան երկրի երեսից ճամփու է դնում ռուսական լպիր շայհոյանքների տարերով կորած բնակի համար։ Անկասկած ես մեղավոր եմ, եւ չնայած վաղուց, շատ վաղուց, տարիներն անցնելու եւ բնավորությունս փոխվելու կապակցությամբ, իմ այդ արարքին նայում եմ որպես մի ուրիշ արարքի, բայց եւ այնպես շարունակում եմ զղջալ, այնպես որ կրկնում եմ, ինձ համար նույնիսկ տարօրինակ է, առավել ևս, որ եթե անգամ ես եմ մեղավոր, ապա չէ որ ոչ բոլորովին։ Ինչու էր նրա խելքին փչել հենց այդ ժամանակ մեռնել։ Հասկանալի է, այստեղ մի արդարացում կա, որ արարքս որոշչապով հոգեբանական էր, բայց եւ այնպես ես չէի կարող հանգստանալ, մինչև սրանից 15 տարի առաջ հանձն չառա այն կելանոցում մշտապես երկու հիվանդ պառավ պահել իմ հաշվին, վայելու չոքածությամբ նրանց երկրային կյանքի վերջին օրերը թեթևացնելու նպատակով։ Մտադիր եմ դա առհավետ դարձնել, կտակելով դրամը գլուխ։ Դե ահա եւ բոլորը։ Կրկնում եմ, որ գուցե կյանքում ես շատ բաներում եմ մեղավոր եղել, բայց այս դեպքը խղճի մտոք համարում եմ ամբողջ կյանքի ամենավատար արարքը։ Եվ փոխանակ ամենավատար արարքի ձեր գերազանցությունը պատմեց իր կյանքի լավ արարքներից մեկը։ Խափեցիք Վերդիշենկոին, եզրակացրեց Վերդիշենկոն։
Հիրավի գեներալ, ես նույնիսկ չէի պատկերացնում, որ դուք համենայն դեպս բարի սիրտ կունենաք, նույնիսկ ափսոսում եմ,
ամփույթ ասաց Նաստասիա Ֆիլիպովնան։ Ափսոսում եք, այդ ինչու, սիրալի իր ծիծաղով հարցրեց գեներալը եւ ոչ առանց ինքնագոհության կում արեց շամպայնից։ Բայց հերթը հասել էր Աֆանասի Իվանովիչին, որը նույնպես պատրաստվել էր։ Բոլորը կռահում էին, որ նա չի հրաժարվի, ինչպես Իվան Պետրովիչը, եւ որոշ պատճառներով նրա պատմությանը սպասում էին առանձնահատուկ հետաքրքրությամբ եւ միաժամանակ նայում էին Նաստասիա Ֆիլիպովնային։ Արտասովոր արժանապատվությամբ, որ Լիովին համապատասխանում էր նրա հոյատեսիլ արտաքինին, հանդարտ, սիրալիր ձայնով սկսեց Աֆանասի Իվանովիչը իր անուշիկ պատմություններից մեկը։ Ի դեպ է ասել, որ նա աչքի ընկնող մարդ էր, հոյատեսիլ, բարձրահասակ, մի քիչ ճաղատ, մի քիչ ալեխառն եւ բավական գեր, փափլիկ, կարմիր եւ փոքրինչ կախ ընկած այտերով, դնովի ատամներով։ Հագնվում էր լայն ու նրբագեղ եւ զարմանալի սպիտակեղեներ գործածում։ Մարդու աչքը մնում էր նրա թմբլիկ սպիտակ ձեռների վրա։ Աջ ձեռքի ցուցամատին թանկագին ադամանդե մատանի կար։